เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยภารกิจการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการร่วมสัปดาห์ของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐตอนนี้ถูกจับตาอีกครั้งค่ะเมื่อภาพของเขาปรากฏในโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อลุ้น Meet and Greet กับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์หากเข้าไปจับจองคอนโดหรูภายใต้แบรนด์ทรัมป์ก่อน22กุมภาพันธ์นี้ในโฆษณาดังกล่าวเชิญชวนให้ชาวอินเดียเข้าไปจองคอนโดหรู47ชั้นจำนวน250ยูนิตในเมืองกูรุกรัมย่านธุรกิจชานกรุงนิวเดลีซึ่งมีราคาห้องละ1ล้านถึง1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31ล้านถึง47ล้านบาทค่ะเพื่อพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารเย็นกับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ทั้งนี้อินเดียเป็นตลาดต่างประเทศที่มีความสำคัญสำหรับทรัมป์ออร์แกไนเซชันแต่ The New York Times ชี้ว่าการเคลื่อนไหวของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ทั้งในฐานะผู้บริหารทรัมป์ออร์แกไนเซชันและบุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในภารกิจเยือนอินเดียครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ประหลาดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกโจมตีในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะยังอยู่กันที่ประเด็นร้อนในอินเดียนะคะเมื่อรัฐบาลอินเดียจับกุมพนักงานธนาคารปัญจาบ National Bank ที่รัฐบาลอินเดียเป็นเจ้าของเพิ่มอีก3รายหลังพบความเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อินเดียโดยการจับกุมล่าสุดเป็นผู้จัดการธนาคารฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ2คนและเจ้าหน้าที่ธนาคารอีก1คนโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้จับกุมพนักงานธนาคารไปแล้ว3คนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่ออย่างผิดกฎหมายซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 55,800 ล้านบาทให้กับนายนิรัฟโมดีเจ้าของธุรกิจ Firestone Diamond ร้านขายอัญมณีรายใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมผิดกฎหมายกับธนาคารของรัฐและนำไปสู่ประเด็นคำถามถึงความเท่าเทียมในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแดนพระตะค่ะนายนิรัฟโมดีได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ85ของอินเดียโดยมูลค่าทรัพย์สินราว 1,740 ล้านดอลลาร์จากแบรนด์อัญมณี Firestone Diamond ที่มีดาราฮอลลีวูดหลายคนสวมใส่เช่น Dakota Johnson และ Kate Winslet ค่ะต่อกันที่บริษัทเอกชนอียิปต์ Dolphinus Holdings ลงนามเข้าตกลงมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 465,000 ล้านบาทให้กับบริษัท Delek Group จากอิสราเอลและ Noble Energy ของสหรัฐในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากอิสราเอล 64,000 ล้านลูกบาทเมตรในระยะเวลา10ปีด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและอียิปต์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งรัฐบาลอียิปต์ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่กระทบกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศเพราะเป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนของ2ชาติค่ะที่ผ่านมาอียิปต์เคยส่งก๊าซธรรมชาติให้กับอิสราเอลก่อนจะถูกยกเลิกไปเมื่อปี2555จากเหตุความรุนแรงบนคาบสมุทรไซนายที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนในช่วงนั้นค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้ด้วยเรื่องราวที่อาจจะถือว่าเป็นฝันร้ายของคนรักไก่ทอดนะคะเมื่อ KFC ในประเทศอังกฤษสั่งปิดหลายร้อยสาขาทั่วประเทศหลังประสบปัญหาด้านการขนส่งวัตถุดิบของแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังจากสหรัฐเจ้านี้ค่ะทางสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าสาขาของ KFC ทั่วอังกฤษกว่าครึ่งหนึ่งถูกปิดไปจากปัญหาดังกล่าวโดยปัจจุบันมีทั้งหมด900สาขาทั่วอังกฤษค่ะขณะที่ CNN รายงานว่าตอนนี้มีร้าน KFC เพียง100สาขาทั่วอังกฤษที่เปิดให้บริการได้เมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐโดยเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว KFC ของอังกฤษได้เปลี่ยนบริษัทขนส่งวัตถุดิบใหม่จาก Bidvest Logistics เป็น DHL ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการขนส่งวัตถุดิบให้กับร้านแฟรนไชส์มากถึง180ทั่วอังกฤษค่ะแถลงการของ KFC ในอังกฤษไม่ได้ชี้แจงว่าวัตถุดิบสำคัญอย่างไก่ทอดนั้นได้รับผลกระทบหรือไม่เพียงแต่ระบุว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทำให้ KFC บางสาขาต้องปิดตัวชั่วคราวหรือจำกัดเมนูในการจำหน่ายรวมทั้งลดเวลาการเปิดให้บริการในบางสาขาขณะที่บริษัทขนส่งชื่อดัง DHL ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ